Hiljennytään rukoukseen. Pyhä Isä, sinä olet sanonut, avaa suusi, niin minä sen täytän. Niin puhu, Herra, palvelijasi kuulee. Aamen. Kiitos kirkkoherralle tuosta hyvin koskettavasta tekstiotteesta. Itsekin hieman perehtynyt ihan mielenkiinnosta kirkkohistoriaan, niin tästä kuullut, mutta ei näin yksityiskohtaisesti. Ja kyllä siinä taas ystävät alkoi miettimään, että mistäköhän se johtuu. Tai kyllä mä tiedän syynkin, mutta kysynpä silti, että herätykset alkaa usein nuorista. Onko se niin, että jo minun lähes keski-ikäisen alkaa olla jo kilometrejä sen verran takana, että monenlainen väsymys ja kyynisyys ja heikkous ja epäusko ja kaikki raadollisuus ja tällaiset alkaa voittaa alaa ja nuori sydän, niin kovin arvaamaton ja heikko ja häilyväinen kuin onkin, niin on kuitenkin Jumalan pyhän hengen työlle otollisempi. Ja tänään, rakkaat ystävät, meiltä kaikilta kysytään, niin meiltä ja teiltä nuorilta kuin meiltä keski-ikäisiltä ja ennen kaikkea teiltä vanhoilta, missä me tahdomme viettää iankaikkisuutemme. Jos et ole tähän mennessä tehnyt tiliä selväksi Herrasi kanssa, nyt alkaa olla kiire. Ei kannata jättää autuuden asiaa sinne sairasvuoteelle, koska kukaan ei takaa sitä, että niin sanotusti järki leikkaa ja ymmärrys riittää ymmärtämään yksinkertaisiakin asioita. Sitten kun vanhuuden heikkous tulee ja alkaa ei niin tähdelliset asiat kiertämään kehää siellä mielessä, niin täytyy olla eväät kunnossa. Perusta pitää valaa ajoissa, jotta sen varaan voi sitten rakentaa. Tämän elämänsä ja ennen kaikkea iankaikkisuutensa. Tästä nuorten heräämisestä on jotakin merkkejä maassamme. Ja oman työpaikkani ympäristössä se myös näkyy tuolla puolustusvoimissa. Sain juuri pari päivää sitten pojaltani viestin, että hänen uusi esimiehensä, palkattu henkilökuntaa kuuluva, oli tullut esittäytymään yksikölle ja sanonut, että hän kiittää Jumalaa johdatuksesta ja rukoilee voimaa ja viisautta tehtävän hoitamiseen. Ja kuulee juttuja siitä, kuinka nuoret miehet hakeutuvat raamattupiireihin siellä varuskunnissa ja kirjastoista haetaan hengellistä kirjallisuutta, Franz Pieperin kristillistä dogmatiikkaa ja Keijo Rainerman kirja, joka viime kesänä julkaistiin, niin sitäkin on haettu tuolta kirjastosta. Jumala yksin tietää, mitä tämä kaikki tarkoittaa. Joskus olen sitäkin miettinyt, että valmistaako Herra tässä meidän nuoria miehiämme ottamaan vastaan jotain sellaista, minkä hän tietää vielä tulevan. Silloin on hyvä, kun se on eväät matkassa ja on perusta kunnossa ja on rauha Jumalan kanssa. Sillä sota on se kaikkein kovin koetus, minkä inhimillisesti katsoen ihmiskunta ja yhteiskunta voi kohdata. Ja vähän tähän liittyen, lauantai-aamusta, kun viimeiset uutiset luin, niin tuli tämä psalmi 46 mieleen, ja tahdon sen tässä vielä meille lukea Herran nimeen. Kooran lasten veisu nuoruudesta edellä veisaajalle. Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, joka on sangen sovelias aputuskissa. Sen tähden emme pelkää, jos vielä maailma hukkuisi ja vuoret keskelle merta vajoaisivat. Vaikka vielä meri pauhaisi ja lainehtisi, niin että siitä pauhinasta mäet kukistuisivat selaa. Kuitenkin on Jumalan kaupunki ihana virtoinensa, jossa korkeimman pyhät asumiset ovat. Jumala on hänen keskellänsä, sen tähden se kyllä pysyy. Jumala auttaa häntä varhain. Pakanain pitää hämmästymän ja valtakunnat lankeamaan, ja maa hukkuu, kun hänen äänensä antaa. Herra Sebaot on meidän kanssamme, Jaakobin Jumala on meidän tukemme, selaa. Tulkaat ja katsokaat Herran tekoja, joka maan päällä sen kaltaiset hävitykset tekee, joka hallitsee sodat kaikessa maailmassa, joka jousen särkee ja rikkoo keihään ja rattaat tulessa polttaa. Lakatkaa ja tietäkää, että minä olen Jumala, minä olen voittava kunnian pakanain seassa ja minä ylennetään maan päällä. Herra Sebaot on meidän kanssamme, Jaakobin Jumala on meidän tukemme, selaa. Aamen. Kovin ajankohtainen oli tämäkin psalmi, jos ajatellaan, mitä tapahtuu tällä hetkellä Iranissa ja tuolla Lähi-idässä. On sanottu, että aina kun Abrahamin uskoiset taistelevat keskenään, jälki on rumaa. Kun muistamme, islamin uskoset polveutuvat Ismailista, Abrahamin pojasta, jonka hän sai orjattaren Haagarin kanssa, palkkavaimon kanssa. Ja juutalaiset sitten lupauksen lapsesta, vapaan vaimon Saaran lapsesta, Iisakista. Vaikka sota on aina kauhea, niin kuin tuolla Ukrainassa tällä hetkellä riehuu ja monia muita kriisipesäkkeitä, niin aina kun puhutaan sodasta, jossa on myös tämä hengellinen ulottuvuus, on kyse jostain aivan muusta. Herra yksin tietää, kuinka tämä tulee päättymään, ja me saamme rukoilla Jumalan varjelevaa kättä kansamme ja Euroopan ja myöskin sitten Iranin kansan, kärsivän kansan, islamilaisesta terrorista kärsivän kansan päällä ja myöskin Israelin Jumalan omaisuuskansan päällä. Tässä psalmissa ylistetään Jumalan varjelusta. Ja tänäkin päivänä hengellisissä piireissä voisi sanoa, että mennään kovaa oikealta ohi, jos tämä esimerkiksi tämä raamatun kohta yksiselitteisesti niputetaan, että tässä nyt Jumala todistaa, kuinka hän varjelee Israelin valtiota ja sen pääkaupunkia Jerusalemia ja lähdetään ikään kuin sille tielle, että se nykyinen Israelin valtio sellaisenaan kaikki ne vikoinen ja puutteinen on tämä Jumalan pyhä kansa ja Jerusalem. Kaikki ne saastaisuuksineen, mitä sielläkin on, Pride Marseineen ja muineen, olisi ikään kuin tämä pyhä kaupunki. Näin ei tietenkään ole, ja tässä Lutherin esiteksti tässä psalmin edessä ilmoittaakin seurakunnan rohkeudesta Jumalan turvissa ja kehotus Jumalan vanhurskasten tekojen tutkintoon. Tästä emme, ystävät, kuitenkaan saa tehdä sellaista johtopäätöstä, niin sanottua korvausteologiaa, jossa uuden liiton Israel olisimme korvanneet kokonaan Israelin ja juutalaisen kansan ja Jerusalemin pyhänä kaupunkina. Jumalalla on oma suunnitelmansa heidän varalleen. Mutta Raamattu puhuu kuitenkin uudesta Jerusalemista. Siitä puhutaan ilmestyskirjan 21. luvussa. Ja minä, Johannes, näin pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, astuvan alas taivaasta, Jumalalta valmistetun niin kuin morsiaman kaunistetun hänen miehellensä. Ja niin edelleen. Uusi Jerusalem on jotain aivan muuta kuin tämä vanha, raihnainen, toraisa ja monien vihollisten ympäripiirittämä. Se on morsian, joka on kaunistettu yljälleen Kristukselle. Me saamme, rakkaat ystävät, uskon kautta olla sen kaupungin asukkaita. Uskon kautta. Meiltä tänään kysytään, mistä me olemme kotoisin, minne me olemme matkalla. Jokainen meistä varmasti osaa kertoa kotipaikkansa, mistä on tulossa ja mihin sitten tämänkin päivän, armopäivän päätteeksi Luoja suokoon saa terveenä ja turvallisesti palata. Osaammeko me vastata, että minne me olemme matkalla? Sitä meiltä kysytään. Olen monta kertaa ajatellut, kun työssäni olen matkustellut kotimaassa ja ulkomailla. Kun esittelen itseni tai joku muu esittelee minulle itsensä, niin aika usein tulee puheeksi, että mistä sinä olet kotoisin. Mikä kaupunki ja mikä kylä ja mistä päin. Ja hyvin tarkkaan kyllä ja ylpeästi tulee aina kerrottua, että olen sieltä ja täältä ja sen ja sen kaupungin läheltä. Tuosta kun ajelin tuolta Merimaskun ja Askaisten kautta siitä Marsakka Mannerheimin kotitalon Louhisaaren läheltä, niin tätä asiaa pohdin ja kuinka ylvästä ja uljasta olisi sanoa, että jos se nyt ihan tonttinaapuri olisi Marsalkan talolla, niin edes olisi näköyhteys. Voisi aina sanoa, esitellä itsensä, että asun siellä ja näköyhteys Marsalkka Mannerheimin kotitalo. Mutta tällaista näköyhteyttä ei ole. Mutta monenlaisia ylpeilysyitä meillä varmasti on itse kullakin. Ja aina löytyy joku mieltä kohottava seikka. Mutta kuinka usein, tai parempinkin, että kuinka harvoin me kerromme, että me olemme uuden Jerusalemin asukkaita. Me olemme matkalla sinne, johon taivallinen ylkämme Herra Jeesus Kristus on meille pääsylipun ansainnut. Se on sellainen, mitä me häpeämme täällä kulkeissamme, täällä synnin ja turmeluksen maailmassa. Epäusko tahtoo peittää meiltä näkökyvyn ja uskon siihen, että Herra vie omansa perille. Ja vaikka sitä uskoakin ja luottamusta siihen olisi, niin kuinka usein tulee häpeä, että en minä nyt tällaista asiaa voi toiselle ruveta jakamaan. Ja silloin voi rakkaat ystävät käydä niin, että se lähimmäinen matkakumppani, joka siinä vierellä pohdiskelee aitoja ja seipäitä ja ylvästelee naapuruussuhteillaan ja tontin rajoillaan, niin ehkä hän juuri kaipaisi sen todistuksen sanan, sen muistutuksen, että tämä, mikä meillä täällä on, ei ole mitään sen kunnian rinnalla, mikä meille taivaassa tarjotaan. Ja tämä ilmestyskirja 21. luku päättyy niihin sanoihin, joissa kerrotaan, millä edellytyksellä sinne taivaalliseen Jerusalemiin, Jumalan kaupunkiin päästään. Ja viimeinen lause siellä on, joiden nimet ovat kirjoitetut Karitsan elämän kirjassa. Sen pitäisi, ystävät, olla kaikkein suurin huoli tänäänkin sinulla ja minulla, että nimemme löytyvät Karitsan elämän kirjasta. Ja me emme itse niitä sinne kirjoita. Ei vaikka olisi 200 hehtaaria mettää ja jokaisesta puusta tehtäisiin kynä. Se ei sinne kirjaa se nimi mene. Ei rahalla, ei maisella mammonalla, ei satoja vuosia takaisilla sukujuurilla. Ei millään historialla, ei millään, ei rukolevaisperinnöllä, ei edes tällä Hannulan herätyksen perinnöllä. Sinne mennään silloin, kun Karitsa kirjoittaa sinun ja minun nimemme elämänkirjaa. Se on sulaa suurta armoa. Ja kyllä rakkaat ystävät, kun nimi on siinä vekselissä, kyllä se tiettäväksi tehdään, että velallinen pääsee anteeksi veloistaan. Ja kun velallinen pääsee anteeksi veloistaan, niin kyllä sen tiettäväksi tehdään myös muille. Olen monta kertaa ajatellut, että ei meillä kauheasti tarttisi huolehtia niistä ihmisistä, jotka tuolla pyörii kaikkein surkeimmissa synneissä. Koska heillä on toivoa, mutta niillä siivosyntisillä, jotka elää täällä ympärillämme, elämä soljuu mukavasti, ei ole taloudellisia haasteita, ainakaan suuria, ei terveydellisiä haasteita, ainakaan sellaisia, että pakottaisi jatkuvasti turvautumaan lääkärien apuun. Kaikki menee mukavasti. Ei Kristuksella, hänen armolla evankeliumilla ole mitään merkitystä. Riittää, että nimi on kirkon kirjoissa ja silloin tällöin käydään kauneimmat joululaulut laulumassa, jos niitäkään. Ja lapsi kastetaan kirkon nimiin. Niistä meidän pitää ystävät olla huolissaan. Koska ne pahnan pohjimmaiset, jotka rypee tuolla elämänsä sikolätissä, heitä kun Jumalan henki saa kosketta, ei heillä ole mitään, minkä varaa he enää tässä elämässään pistäisi. Ei ole mitään. Heis on se toivo, että tämmöinen ihminen, enkä sano nyt, että toivon, että meidän kaikkien pitäisi siihen pisteeseen mennä, ei tietenkään. Mutta ymmärrätte sen, että sellainen ihminen, sillä ei ole mitään varaa enää Jumalan edessä kerskata. Sillä ei ole enää sitä tilannetta, että hei, taskus on vielä rahaa, vielä on terveyttä, vielä on sitä ja tätä, mainetta ja mammonaa, kyllä vielä pärjätään. Ei. Siksi Raamattu puhuu ja Jeesus itse sanoo, ja hän kiittää isänsä siitä, että kun isä on salannut nämä suurilta ja mahtavilta ja näyttänyt pienille ja heikoille. Nämä pienet ja heikot on monta kertaa sellaisia, jotka oikeasti tulee sille pisteelle, sille paikalle, että ei minulla rakas taivaallinen isä ole mitään annettavaa sinulle. Rukoillaan herätystä kansallemme, rukoillaan herätystä sille hyvinvoivalle, sikeä synnin unta nukkuvalle keskiluokalle, jolla ei ole mitään hätää. Se meidän täytyy saada heräämään ja rukoillaan, että Jumala ei herätä sitä joukkoa väkevällä kädellään sillä tavalla, että korvissa soi ja näkyy ja kuuluu. Me emme itse saa herätystä aikaan. Se tulee Jumalan aikana, Jumalan tavalla. Me saadaan sitä rukoilla. Me saadaan olla sitä osana, jos hän sen sallii. Ja jos herätyksen merkit näkyy, niin luoja suokoon, että me emme ole niitä sammuttamassa. Ollaan tässä matkasaatossa, ystävät, yhdessä. Kulkemassa kohti taivaallista Jerusalemia, sitä luvattua maata, jossa todellakin niin kuin Jumalan kaupungissa se on ihana virtoinensa, jossa korkeimman pyhät asumiset ovat. Siitä virroista, armon virroista, me ollaan tänäänkin saatu Rymättylän kirkossa tulla osalliseksi sana ja sakramentin hoitaessa meitä. Ja se on ihana asia. Ja siitä me olemme kiitollisia, että ollaan tänne saatu tulla. Ja se olkoon rukouksemme, että kirkkojen ovet ja ikkunat pysyis auki, että syntiset pääsis sinne armopöytään ja ne pysyis kiinni kaikelta siltä, mikä saastuttaa, niin kuin ilmestyskirjan siinä 21. luvun lopussa sanotaan hyvin yksiselitteisesti. Ja ei pidä häneen mitään saastuttavaa tuleman sisälle, taikka sitä, mikä kauhistuksen eli valheen saattaa, vaan ne, jotka Karitsan elämän kirjassa kirjoitetut ovat. Kaikki se, mikä on ulkona Raamatusta, vastoin Raamatusanaa, se tulee jäämään Uuden Jerusalemin, Jumalan pyhän kaupunki, kristillisen seurakunnan, Kristuksen todellisen elämän kirkon ulkopuolelle. On aivan sama, missä kirjassa nimi on, minkälaiset tittelit on, jos ei ole puhdas, pyhä, viaton, Karitsan verellä pesty, puhdas kaikesta siitä saastaisuudesta, ajatusten että töiden synneistä. Tarvitaan täydellinen puhtaus, pyhyys, jotta on vapaus mennä sinne Jumalan pyhään kaupunkiin. Sitä suokoon meille taivaallinen isämme Jeesuksen Kristuksen Golgatan ristin sovitustyön kautta. Aamen.